การบริหารงานแบบ Netflix ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit นะครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะอยู่กับผมต้องกุยวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับคราวนี้เป็น EP ที่649แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันฮะอย่าลืมนะครับวันเสาร์นี้เรามีนัดกันนะครับไลฟ์เล่าหนังสือทั้งเล่มนะฮะที่ตอนนี้เป็นหนังสือที่กำลังฮอตมากนะครับ Delivering Happiness ครับกลับมาฮอตเพราะว่าผู้เขียนนะครับโทนี่เชนะครับเพิ่งเสียชีวิตไปด้วยอายุ46ปีนะครับเด็กหนุ่มนะฮะที่ทำอีคอมเมิร์ซแข่งกับ Amazon แล้วก็ขายอีคอมเมิร์ซนะครับที่เป็นการขายรองเท้านะฮะให้กับ Amazon ไปด้วยเงินเป็นบิลเลียน US เลยนะครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องของ culture องค์กรที่ทำให้พนักงานมีความสุขเนี่ยหนังสือเล่มนี้คือเป็นตำนานเลยนะครับชื่อว่า Delivering Happiness นะครับใครที่เคยอ่านแล้วก็ดีนะฮะใครที่ไม่เคยอ่านมาฟังกันได้นะครับจะเล่าให้ฟังทั้งเล่มเลยนะฮะหนังสือเล่มนี้จริงๆออกมานานแล้วนะครับน่าจะ 5-6 ปีแล้วนะครับแต่ก็เป็นหนังสือในตำนานเล่มนึงเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้าง culture of innovation นะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะวันนี้ก็จะถือว่าเป็นบทสรุปนะครับของหนังสือที่ผมคิดว่าก็จะเป็นหนังสือที่อยู่ในเชลฟ์ของคนที่ทำงานได้อินโนเวชันกันมากมายนะครับก็คือ No Rules Rules นะครับหนังสือที่ CEO ของ Netflix นะครับ Reed Hastings เป็นคนเขียนนะครับสรุปทุกอย่างของเขาเรียกว่า Culture of Reinvention นะครับของ Netflix นะครับย้ำอีกทีหนึ่งทำไมเขาถึงใช้ว่า Culture of Reinvention เพราะว่า Netflix เป็นบริษัทที่ไม่เหมือนสตาร์ทอัพเจ้าอื่นๆนะครับ Netflix เป็นบริษัทที่ผ่านการเปลี่ยนแปลง business model ตัวเองมาเยอะมากนะครับตั้งแต่ส่ง DVD นะครับตามบ้านนะครับเป็น subscription model นะฮะมากลายเป็น streaming นะครับมาดูในเว็บนะครับมากลายเป็นคนที่ทำหนังเองนะครับทำหนังเองแล้วก็ออกมาจากต่างประเทศทั่วประเทศ scale ได้ภายในเวลา 4-5 ปีได้130ประเทศนี่คือสิ่งที่ Netflixมีคนชื่นชมเยอะมากนะครับเพราะว่า product ของเขาวิธีการทำงานของเขามันต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็มีการต้องใช้ว่าเปลี่ยนน้ำบ่อยมากนะครับคนก็จะแตกต่างกันในแต่ละสเตจทีนี้พอบทสรุปของ Netflix มีอะไรบ้างนะครับในการที่จะสร้าง culture of reinvention ได้แบบนี้องค์กรใหญ่ๆเมืองไทยน่าจะต้องฟังกันเยอะๆเพราะว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะอย่าง Netflix เนี่ยเขาก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงตัวองค์กรเขาใหญ่นะครับไม่ได้ตรงองค์กรเขาเล็กแต่ว่า CEO เขาค่อนข้างกล้าตัดสินใจข้อหนึ่งนะครับอันนี้สร้างกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เน้นมากๆก็คือต้องมี talent density ครับก่อนที่คุณจะไปให้ freedom พนักงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องมี talent density ที่สูงมาคือคุณต้องมีคนเก่งคนดีอยู่ในองค์กรเยอะๆคนเก่งคนดีในความหมายของ Netflix เนี่ยผมคิดว่าต้องเป็นคนที่คุณเชื่อใจได้ว่าเขาจะทำงานในถ้าคุณไม่ไปจี้ๆเขาก็จะทำงานได้เต็มที่เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือสิ่งแรกเลยคือคุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณมีพนักงานพวกนั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เก่งและเป็นไฮคาลิเบอร์มากๆนะครับในมุมมองของ Reed Hastings คนพวกนี้จะเข้ามาในองค์กรคุณได้ยังไงไม่มีอะไรมากครับคนพวกนี้จะเข้ามาองค์กรคุณก็ต่อเมื่อคุณจ่ายเงินเดือนเขาเยอะนะครับอินเซนทีฟให้เขาเข้ามาอยู่ในองค์กรคุณเพราะฉะนั้น Netflix นะครับก็เน้นเรื่องการจ่ายเงินเดือนที่ top of market เสมอนะครับไม่มีค่าเฉลี่ยไม่มี above average นะคือจ่ายสูงสุดเสมอแข่งกับ Google แข่งกับอะไรได้เพราะอยากได้คนเก่งที่สุดมาเพราะเขาเชื่อว่าถ้าเมื่อมีคนเก่งที่สุดปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากคนเก่งที่สุดนะครับก็คือคุณจะสามารถลด administrative cost ได้เยอะมากครับ cost ของการที่มีคนเยอะแยะมาสร้าง process control ต่างๆก็จะน้อยลงไปมากนะครับก็ลด cost ขานั้นกันไปเพราะนั้นอย่างแรกก็คือมี talent density ให้สูงที่สุด ที่คุณสามารถเชื่อใจเขาได้อย่างที่สองนะครับก็คือก่อนที่จะ remove control ทุกอย่างเนี่ยคุณต้องมี culture ที่มันไม่มี hierarchy การสร้าง culture ที่ไม่มี hierarchy แต่ทำให้ทุกคนพัฒนาตัวเองได้เนี่ยจะต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าfeedback culture นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า increase candor ก็คือเปิดเผยนะครับมีอะไรพูดกันตรงๆมีอะไรคุยกันได้ตลอดแบบไม่มีหัวหน้าลูกน้องต้องมานั่ง feedback เป็นสไตล์ hierarchy ทุกคนมีอะไรพูดกันได้ตรงๆนะครับแต่ต้องมีวิธีการพูดที่ดีนะครับที่เรียกว่า 4A feedback นะถ้าใครยังจำไม่ได้ aim to assist นะครับก็คือพยายามจะช่วย actionable นะครับให้คำแนะนำappreciation เวลาได้ของอะไรมาชื่นชมกันนะครับได้ feedback ชื่นชมกันแล้วก็accept or discard ได้มาแล้วไม่มีความจำเป็นต้องใช้นะครับก็เลือกเอาเองว่าจะใช้หรือไม่ใช้ 4A feedback หลักการให้ feedback นะครับถ้ามี culture ของ feedback แล้วเนี่ยทุกคนก็สามารถทำให้ทุกคนปรับปรุงพัฒนาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีหัวหน้ามาจ้ำจี้จ้ำชายเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ปุ๊บ สิ่งที่3ที่คุณทำได้ก็คือ remove control นะครับเอา control เอา process เอากระบวนการออกไปซึ่งสิ่งที่ Netflix ทำก็ เอ็กซ์ตรีมฮะไม่มี vacation policy นะครับจะหยุดกี่วันก็ได้นะฮะหรือว่าไม่มี expense policy คือคุณอยากจะไปเบิกไปนั่งไปนอนโรงแรมไหนตอนไปทำงานก็เอากลับมาเบิกนะครับทุกอย่างให้เป็น at best interest of Netflix เสมอนะครับนี่คือ policy เดียวซึ่งถามว่าเชื่อได้ทุกคนไหมเขาก็พยายามจะเชื่อทุกคนเนาะแต่เขาก็จะมีระบบ audit นะที่มาตามกันทีหลังมาดูสุ่มตรวจอะไรแบบเนี้ยถ้าเจอคนที่ abuse policy ที่ดีแบบนี้เขาก็ไล่ออกนะครับก็ยิ่งเป็นการ strengthen culture นะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่ผมชอบมากคือเขาไม่ over react สำหรับคนไม่ดี 2-3 คนแล้วก็มาเปลี่ยน policy เพื่อควบคุมทุกคนเขาไม่ punish คนดีนะครับแต่เขา punish คนไม่ดีให้ออกไปอย่างรวดเร็วอันนั้นเป็น action ที่ CEO จะช่วย strengthen culture นะครับว่าคุณ value culture อะไรคุณก็ทำแบบนั้นอย่า punish คนดีโดยการเอา process มาครอบนะครับด้วยคนไม่ดีเพียงไม่กี่คนอันนี้คือสำคัญมากนะครับแล้วก็การ celebrate success นะครับการ sunshine failure นี่คือคำพูดที่เขาใช้สำเร็จก็ celebrate เกิด failure ขึ้นก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับพวกนี้เกิดจากการ lead by example ล้วนๆเนาะCEO Netflix เนี่ยเวลาได้ฟีดแบคจากลูกน้องเนี่ยเขาจะเอามาเล่าให้กับลูกน้องเขาฟังว่าเขาได้ฟีดแบคอะไรบ้างนะครับโดนด่าอะไรบ้างเขาจะปรับปรุงตัวอะไรทำให้มันพับลิกทำให้มันเป็นเรื่องปกตินี่คือ culture ที่หัวหน้าเรียกว่า lead by example นะครับในสิ่งเหล่านี้ก็นี่คือเรื่องราวของ Netflix ครับฟังกันเต็มๆได้จริงๆแล้วในที่YouTube channel ของ8บรรทัดครึ่งนะครับลอง search เข้าไปดูครับก็จะมีเต็มๆครับเล่าให้ฟังชั่วโมงกว่าในรายละเอียดนะครับก็ไปฟังกันได้วันนี้เวลาหมดแล้วครับเราพบกันใหม่กับแปดพันครึ่งพอดแคสต์ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ